Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa ballaghar risalata wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqo jihadihi hatta tahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibikal mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an, jamaah kajian Majlis Ta'lim Iftahul Jannah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kalimat syukur hamdalah tadi menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita. Kalimat syukur hamdalah selalu terucap dan terlontar dari lisan kita setiap kali di antara kita merasakan, mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah, terlimpah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin, pertolongan dan takdir Allah Rabbil Izzah, kita bisa kembali bersama-sama melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing dengan tetap berusaha, mengikhlaskan niat, membulatkan tekad. Sejenak kita meninggalkan aktivitas duniawi kita untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Bersama-sama kita ingin duduk untuk saling berwasiat dalam hal kebenaran at-tawasi bilhaq. Bersama-sama kita ingin duduk untuk saling berwasiat dalam hal kesabaran at-tawasi bisabr. Kita ingin memupuk kesabaran, melatih diri kita bersabar dalam tiga aspek: sabar dalam taat kepada Allah, sabar tidak bermaksiat kepada Allah, dan sabar menerima segala takdir dan keputusan Allah Rabbil Izzah. Teriring dengan harapan dan doa, semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga dengan kita belajar, Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kala, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an, jamaah kajian yang dirahmati Allah Rabbil Izzah, kembali kita membahas kajian dari kitab Al-Jami' fi Wada'il A'mal minal kitab wa sunnah wal athar. Kita akan masuki tema yang berikutnya, yaitu babu bayani fadli mahabbatillahi wa annaha aslul ibadati wa syirku fiha aslul syirki. Akan dijelaskan di sini secara ringkas tentang keutamaan mencintai Allah. Kita sebagai hamba tidak mungkin bisa mencintai sesuatu kalau belum mengenalnya. Orang Indonesia sudah punya slogan yang sangat jelas, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang malah gak kenal pada akhirnya ya. Itu kalau manusia. Tapi ketika berbicara masalah mahabbatullah, mencintai Allah, maka ada pesan dari para ulama lewat bait syairnya. Mereka mengatakan, wa kun li rabbika dha hubbin litakhdimahu innal muhibbina lil ahbabi khuddamu. Kata mereka, wa kun li rabbika dha hubbin litakhdimahu, dan jadikanlah dirimu ini, posisikan dirimu ini, tempatkanlah dirimu ini, dha hubbin li rabbika dha hubbin litakhdimahu, posisikan dirimu, jadikanlah dirimu terhadap Rabbmu Allah Rabbil Izzah, dha hubbin, yang selalu mencintai Allah dan berusaha mencintai Allah, litakhdumahu, untuk engkau bisa maksimal dalam berkhidmah dan mengabdi kepada Allah. Dalam tanda kutip, mewujudkan hakikat ubudiyah, penghambaan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Innal muhibbina lil ahbabi khuddamu. Sungguhnya orang yang mencintai kekasihnya, maka siap untuk menjadi pelayannya. Innal muhibbina lil ahbabi khuddamu. Sesungguhnya orang yang sudah mencintai kekasihnya, maka siap menjadi pelayannya. Ya mungkin sekarang kita real ketika untuk bila kondisi anak muda sekarang kan dapat julukan apa? Bucin. Bucin itu akhirnya bacin kan mereka. Kenapa? Karena cinta buta mereka. Tapi ketika salah menempatkan kecintaan, semuanya ambiar orang bilang. Tapi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, harus tahu bagaimana memahami hakikat mahabbatullah. Bagaimana cara meraih cintanya Allah. Bagaimana memahami tentang masalah konsep cinta kepada Allah. Kalau konsep ini dipahami dengan baik, maka kita telah memurnikan yang namanya ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kan di antara ulama mengatakan, dalam hal beribadah itu ada unsur al-khauf, ada unsur ar-roja, dan al-mahabbah. Tiga rukun pokok kita beribadah itu harus diperkuat dengan tiga aspek. Yang pertama apa? Al-khauf, rasa takut. Yang kedua apa? Ar-roja, rasa harap. Yang ketiga baru al-mahabbah. Karena susah kalau mahabbah tidak tertanam di hati kita, sangat berat kita beribadah. Sama halnya, mohon maaf kalau kita berusaha menggunakan logika. Antum yang berprofesi dengan beragam profesi pekerjaan, mungkin gak bisa menikmati profesi kalau gak cinta. Gak mungkin. Berat, setengah hati pada akhirnya. Sama halnya dengan tatkala kita berbicara antara hubungan kita dengan Allah, maka unsur ibadah kita itu terbangun di atas tiga pilar utama, al-khawfu, war-roja'u, wal-mahabbah. Kuatkan unsur khawf dalam beribadah kepada Allah Rabbul Izzah. Takut akan siksa Allah, amarah Allah, murka Allah, nerakanya Allah ketika meninggalkan ibadah. Ar-roja, berharap mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah, rahmat, kasih sayang Allah, ampunannya dan surganya. Al-mahabbah, betul-betul karena cinta melaksanakannya, bukan keterpaksaan. Mohon maaf, manusia yang menjadi atasan kita, atau CEO perusahaan, atau komisaris, atau owner sebuah perusahaan, kira-kira marah enggak kalau lihat pegawainya leda-lede? Marah besar. Wiki piye to? Wis tak gaji, tak kasih bonus, cuti tak tambahkan. Apalagi bagi kaum wanita, kan ada aturan baru, cuti melahirkan itu sampai 6 bulan. Mantap. Cocok, mangkat kan gitu, budal. Tapi ketika perusahaan dipermainkan oleh anak buahnya, dia pasti marah. Tapi Allah tidak pernah mengedepankan amarahnya. Tapi Allah tidak pernah mengedepankan kemurkaannya. Tapi Allah tidak pernah mengedepankan siksa dan adabnya. Itu yang harus kita fahami. Sehingga Allah di antara firman-Nya dalam surah Qudsi, Allah menegaskan, sabaqat rahmati ghadabi. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku. Subhanallah. Sekarang terbayang oleh kita, jika Allah mengedepankan amarahnya, kira-kira masih adakah penghuni di muka bumi ini? Enggak ada. Habis. Jika Allah langsung membunuh hambanya yang bermaksiat, habis, entek. Tidak ada yang namanya IMB. Tidak ada izin menempati bumi, bukan mendirikan bangunan. Ya, kalau itu Allah cabut, jangan main-main. Kalau ikut syariat Nabi Musa, pelaku dosa suruh apa? Bunuh diri. Allah tidak. Dari sini diajar, kita diajari, dididik, diedukasi agar benar-benar menempatkan diri dalam mewujudkan ubudiah kepada Allah, ibadah itu dengan tiga pilar tadi. Al-khawfu, war-roja'u, wal-mahabbah. Di sini Syekh menyebutkan beberapa ayat. Yang pertama, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Allah menegaskan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu id yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia makhluk Allah di muka bumi ini, enggak semua, artinya di antara sebagian manusia, itu artinya ada di antara manusia ini yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tapi seiring dengan itu pula muncul menungso-menungso, manusia-manusia yang berseberangan dari syariat Allah, dari fitrah yang Allah tanamkan, yang Allah ciptakan di hati mereka. Di antara mereka ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Tandingan dalam hal ibadah, meminta, berdoa, dan taqarrub. Sampai-sampai kata Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Sampai mereka mencintai tandingan selain Allah itu seperti cintanya kepada siapa? Allah. Makanya hanya orang Indonesia yang beri melabeli orang yang sudah cinta buta itu namanya bucin. Kalau cinta udah melekat, maka segala pun yang enggak enak jadinya coklat kan gitu. Sebelum orang kita memberikan slogan itu, Allah telah menyebutkan perkara itu. Akan ada manusia di muka bumi ini yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, bahkan menempatkan cintanya kepada selain Allah ini melebihi, bahkan minimal sama dengan cintanya kepada siapa? Kepada Allah. Walladzina amanu, tapi lihat kata Allah, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cinta mereka kepada Allah lebih tinggi. Lebih memilih cinta kepada siapa? Allah Rabbil Izzah. Walau yara alladzina zalamu id yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'an. Maka seandainya orang-orang yang dolim tadi itu Allah juluki, Allah hukumi orang-orang yang memilih selain Allah tandingan, yang menempatkan cintanya sama dengan cinta kepada Allah, itu dolim kata Allah. Jikalau mereka tahu dampak negatif akan perbuatan mereka, niscaya mereka gak akan berbuat demikian. Ketika mereka menghadap Allah akan disisakan neraka, mereka mengakui annal quwwata lillahi jami'an, ternyata Allah yang maha kuat. Nah, sing mbok cinta iki sambil lakuke porakan gitu. Mereka baru sadar annal quwwata lillahi jami'a. Mereka baru melek. Makanya kan sering orang kita memberikan sebuah istilah yang namanya penyesalan pasti di belakang bukan di depan. Ini Allah ingin menyadarkan kita, mengingatkan kita, seandainya mereka orang-orang yang dolim tadi itu menyadari bahaya penyimpangan yang mereka lakukan, tidak akan mereka berbuat demikian. Mana buktinya? Mereka bilang annal quwwata lillahi jami'a. Mereka baru sadar ternyata kekuatan yang hakiki, yang mutlak hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha syadidul adzab. Dan mereka menyadari, mereka mengimani Allah zat yang paling pedih siksa dan adabnya. Karena kita mengimani, meyakini bahwasanya Allah zat yang paling sempurna, dan kesempurnaannya mutlak hanya milik Allah Azza wa Jal. Seorang hamba akan bisa mengenal Allah dengan cara bagaimana? Membaca Al-Quran contohnya, mengenal nama-nama dan sifat Allah Rabbil Izzah, dan melakukan perbuatan yang bisa menghadirkan cintanya Allah, rahmatnya Allah, dan mengenal bagaimana Allah zat yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha kaya, tidak butuh kepada hamba-hambanya. Bahkan segala nikmat yang kita dapat semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan kepada kita wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasa saat ini, besar ataupun kecil, sedikit atau banyak, maka ingat, sadari dan imani itu semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah gambarkan, Allah jelaskan kepada kita di ayat 53 surat An-Nahl. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasa saat ini atau yang kemarin, maka sadari itu semua anugerah dan pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Allah ingatkan kita pada petikan ayat Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah ayat 54. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Di ayat ini Allah menegaskan dengan mengawali, menyeru, memanggil, mengingatkan, menyapa orang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa sapa wonge di antara kalian yang murtad, meninggalkan agamanya Allah. Sejatinya kalau ada orang Islam terus murtad, Allah sedih? Tidak. Allah rugi? Ora. Allah galau? No. Karena agama Islam ini milik Allah dan Allah yang menurunkannya. Jangan dikira Allah itu akan sedih kalau kita murtad atau jadi orang yang bejat. Enggak. Tidak. Sering saya ulang sebelum ini bahwasanya konsep yang sering ulama sampaikan kepada kita, sesoleh apapun kita tidak memberikan keuntungan kepada Allah sedikit pun. Dan seburuk apapun kita, sejahat apapun kita, sebejat apapun kita, tidak merugikan Allah sama sekali. Loh kok bisa? Iya, sing untung siapa kalau kita baik? Ya kita sendiri. Sing buntung siapa kalau kita jahat? Ya kita sendiri. Walaupun kadang kita sering geting, sering emosi, sering reaktif. Ini wong jati mati ini kapan kira-kira? Wis jengkel ki masalahnya. Bukan kita yang ngatur kematian dia. Fir'aun itu makhluk yang paling kufur, yang paling kurang ajar. Kalau misalnya di antara kita hidup zaman Fir'aun, kira-kira sama komentarnya. On, kok ini mati ini kapan kan gitu. Tapi akhirnya mati kan Fir'aun. Namrud juga mati. Korun juga mati. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud. Atau bisa bayangkan bila sekaliber Nabi Nuh yang dalam sebuah riwayat boleh jadi umur beliau 1100 tahun, yang beliau berinteraksi dengan kaumnya 950 tahun. Kita ngadapi menungso 10 tahun enggak benar udah puyeng berkali-kali cek lab kita. Ya, MCU 5 kali setahun. Cuma mikiri wong sing ora genah kan gitu. Antum bayangkan Nabi Nuh yang berinteraksi mendakwakan tauhid, mendakwakan kebenaran, menuntun manusia, menggiring manusia, dan itu setiap hari. Bukan dua mingguan, bukan seminggu sekali, tapi setiap hari ngeling ke umatnya, bahkan anak dan keluarganya. 950 tahun. Ada berani mencoba? Enggak sanggup kita. Makanya konsep dasar kita, sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, tidak menguntungkan Allah sama sekali. Karena hakikatnya yang diuntungkan siapa? Ya kita. Pun sebaliknya, kalau kita maaf, jahat, bejat, ya, balilo, betik, kentir, ya, mokong, orang bilang misalnya. Sing udah giyawamu kan gitu. Allah enggak mikir kok, terserah kamu. Karena yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Karena yang harus kita pegangi, yang sering kita hafal dan kita ingat di ayat ketujuh Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu formula baku yang sudah Allah sampaikan kepada kita, Allah ingatkan kita dengan kalimat yang sangat indah. In ahsantum, jika detik ini, saat ini, hari ini kalian berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat kebajikan sekecil apapun. Karena yang namanya berbuat baik enggak ada taraf minimalnya berapa, enggak ada, dan juga maksimal enggak ada. Karena yang menjadi titik tolak pandangan Allah adalah amal dan hati kita, bukan nominal dan banyaknya. Maka jika hari ini, detik ini, saat ini kalian berbuat baik, in ahsantum, berbuat ihsan, berbuat kebajikan, sedekah, menolong orang, membantu orang, menjenguk orang sakit, membantu orang melunasi hutangnya, dan seterusnya, ahsantum li anfusikum, sejatinya kalian sedang berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri. Allah enggak butuh. Wa in asatum falaha, tapi ingat kata Allah, jika kalian berbuat keburukan, kejahatan, sejatinya sedang menyakiti diri sendiri. Sudah itu. Makanya Allah menamakan mereka di ayat pertama tadi kita baca orang zalim, karena mereka tidak bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak proporsional. Yang rugi ya zalim. Nah di sini di ayat 54 Al-Maidah Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini, wahai manusia, orang-orang beriman khususnya, jika ada di antara kalian murtad, meninggalkan agama Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah maha mampu, Allah maha kuasa untuk menghadirkan satu kaum, satu kaum yang mana Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ora butuh karo awakmu, istilahnya gitu ya. Jadi jangan dikira udahlah biar aku ingin bikin Allah murka. Apalagi kemarin viral mau ngapling ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Lawang kukune coel bengak-bengok nang medsos arep nyoba nerakanya Allah. Jangan beristihza, jangan berolok-olok dengan agama Allah, apalagi dengan nerakanya Allah. Kalau itu diperbolehkan, maka mereka para sahabat Nabi orang pertama kali, mereka itu yang jelas dijamin surga oleh Allah Rabbil Izzah, dijamin surga loh ya, masih tangis-tangis sekarang kita mau mati. Bukan nangis ninggal ke bojone atau anaknya, tidak. Mereka yakin kalau istrinya ditinggal mati dia masih muda, ya bakal nikah lagi Ben. Itu hak mereka kok gitu. Tapi mereka nangis bukan karena itu. Contoh yang sering kita ulang, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kata Abu Hurairah ketika dia mau mati nangis. Ditanya, kamu butuh dokter? Enggak. Kamu apa? Saya cuma mikir tiga hal. Aku nek mati iki bekalku cek sidik. Abu Hurairah di antara perawi hadis yang banyak hafal hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jelas jamin surga. Nah, ini hamba-hamba yang kemarin tuh berpenampilan apa? Ya yes, pokoknya ngono. Yang mereka tidak islami sama sekali, yang kehidupannya glamor, kehidupan cuma tamatuk, tangi mangan turu. Ora kelingan ngibadah, tidak nutup aurat, bermaksiat, bangga karena kecanggihan AI ChatGPT dibikinlah yang serem. Suruh coba antum kasih korek api satu aja. Lawang kuku siji itu pedikur, medikurnya 7 jutaan misalnya. Kan kalau orang Semarang utek piye kan gitu. Ya. Kita mungkin orang Semarang kan geting jengkel. Jelas kalau orang berani berolok-olok agama Allah itu sudah secara tidak langsung dia mengarahkan diri kepada jurang kekufuran. Bahaya. Berbahaya sekali. Sahabat enggak ada yang begitu. Sahabat itu contoh Handalah. Handalah satu hari hilang dari majelis Nabi. Tanya, mana Handalah? Enggak tahu Rasulullah. Parani ke rumahnya, tekani. Didatangi terus lapor, gimana Handalah? Lagi bermuram druja Rasulullah. Dipanggil suruh ke sini. Kenapa Handalah? Saya anu Rasulullah, ketika di majlismu engkau ingatkan surga neraka, saya jadi orang yang baik, seolah takut. Wis niat, wis diniat dan dikajati, pengen soleh, ngibadah, ngaji, maca Quran pokoknya. Tapi ketika sepulang ke rumah ketemu istri, ia melampiaskan hasrat libido saya, bercanda, hehehe. Kata dia, handola munafik Rasulullah. Tidak wahai handola, itu bukan munafik. Itu kebutuhan orang untuk hilang healing orang sekarang kan. Ya. Itu hak kamu untuk bercanda dengan istrimu. Itu hak kamu untuk melampiaskan hasrat libidomu, dan itu syar'i. Itu ibadah karena pasangan yang syar'i. Kata Rasulullah, saatan-saatan, enggak apa-apa handul sesaat kau bercanda, engkau makan, engkau halan-halan, ya. Melaku-melaku, ya ora apa-apa. Tapi jangan lupa ibadah. Tenang dia. Bayangkan handolah yang jelas-jelas ahli ibadah, terkadang dia merasa takut. Nah ini ada hamba-hamba Allah yang masya Allah ibadahnya orang jelas, KTP netok jenenge Islam mungkin, tapi berani menentang Allah, ya tunggu aja waktunya. Kalau mereka bilang, mana buktinya sampai sekarang saya hidup, ente ono wae. Ya, tinggal mau dipercepat atau perlambat. Allah menunda kematianmu bukan karena Allah lengah. Karena kaidah Islam itu, ulama sering mengingatkan kita, innallaha ta'ala yumhil wala yuhmil. Kata para ulama, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menunda bukan berarti lupa. Makanya kan nenek moyang sering ngomong, le Gusti Allah mboten sari, becik ke titik Allah ketoro. Jadi gak usah bingung, jangan dipercepat kematian dia dengan antum gebukin, ya. Gak usah, biarkan sudah, itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Karena manusia akan sadar ketika Allah tampakkan kebesarannya, keagungannya. Lalu menambahkan di sini, wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad meninggalkan agama Islam, maka Allah akan menghadirkan satu kaum yang lebih baik dari kalian. Yang mana di antara karakter kaum itu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada siapa? Allah. Itu gambaran nyata Allah gantikan di kalian gampang. Ya kita aja kan gitu. Tukar HP seminggu ganti. Mudah bagi manusia mengganti pilihan dia, apalagi Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang beri kita mati dan hidupnya. Lebih mampu. Allah katakan yuhibbu muhibbuna adillatin alal mu'minin, yang mana di antara sifat mereka yang berikutnya, sesama kaum mukmin saling sayang, lemah lembut, santun. A'izzatin alal kafirin, punya izzah, punya kemuliaan, kekuatan, dan tidak hina di hadapan orang-orang kafir. Enggak akan goyah. Lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah bertemu orang kafir, mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bukan sama muslim diskusi alot ngomong lakum dinukum waliyadin. Salah niku. Enggak benar. Ini berlaku namanya surah Al-Kafirun. Kalau kita ngomong sama orang kafir nonis, diskusi diskusinya mentok, ya sudah lakum dinukum waliyad, ojo sesama mukmin diskusi ngotot ujung-ujungnya ya wis mas lakum dinukum waliyadin. Waduh kelintu niki. Niki kebablasan. Ya, salah menerapkan konsep. Itu bahaya, ya. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, mereka siap berjihad di jalan Allah Rabbil Izzah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka enggak takut dicela oleh orang yang mencela. Sekarang kan mohon maaf, dunia ini diisi oleh orang-orang bermasalah. Kalau antum jadi orang baik, taat, dimusuhi enggak? Dimusuhi. Sekarang trennya lagi baru lagi ini. Sing ora setuju masalah iki dijuluki. Simpel, wis kentekan bahan. Ya. Kentekan bahan sementara gaji terus mengalir. Di dunia kalau orang rajin ke masjid, rajin beribadah, ke pengajian, dicurigai. Ngaji opo iki? Eh tak wae rungokke kan gitu. Wong ngajine jelas kok. Yang disampaikan tuh kalau Allah wa qala Rasulullah. Lunggu mas, rungokke wae. Oh enggak neko-neko. Lah iya. Lihat. Mereka enggak takut celaan orang yang mencela. Kita hanya baru dilabeli dengan label. Udah bingung. Lah Kanjeng Nabi niku dijuluki sahir, tukang sihir, kahin dukun, syair penyair, syair majnun penyair gendeng, wa majnun wong edan. Niku Kanjeng Nabi. Nabi yang mendakwakan kebenaran yang semuanya adalah wahyu Allah Rabbil Izzah, ditolak dakwanya, ditentang, dimusuhi. Mundur? Tidak. Kita ngaji setengah-setengah. Quran rata wapal, bahasa Arab ora iso, mutung. Berharap dakwah diterima, enggak bisa. Yang menerima silakan, yang nolak silakan. Makanya sering para ulama negur kita, wahai orang-orang yang menjuruki orang yang ngaji, wong pengin dadi bener kok. Kalau dia seorang muslim, dia semakin taat. Seorang suami makin sayang sama istrinya. Seorang istri makin taat sama suaminya. Seorang anak jadi soleh-soleha. Seorang karyawan tambah amanah. Gak pernah khianat, gak bakal korupsi. Kenapa? Ngerti hukum syar'inya. Mereka bingung ngadepi orang yang taat beribadah, taat ngaji, tapi gak pernah bingung dengan manusia yang setiap hari itu ngelakoni molimo. Gak ribut mereka kan? Gak pernah bingung ketika ada orang gak pernah ke masjid. Ketika ada orang gak pernah ke pengajian. Ketika ada orang tidak pernah memberikan manfaat kepada masyarakat. Oh itu gak bahaya Pak Ustadz. Karena buat dia sendiri bahayanya. Kalau yang gini-gini ini bahayanya gede. Bingung mencari sebuah apa? Masalah dan pembenaran yang mereka lakukan. Sehingga konsep mereka ketika cinta kepada Allah, wala ya khafuna laumata laim, enggak wedi dengan celaan orang yang mencela. Justru seorang anak makin bakti sama orang tuanya, baik sama orang tuanya. Seorang suami baik sama istrinya, istri baik sama suaminya, terus begitu. Karena semuanya itu bernilai ibadah, tutur katanya, perbuatannya. Maka kata para ulama, dikatakan dengan ucapan mereka, fakalamuhu nurun. Kalau berbicara itu cahaya isinya. Wa fi'luhu nurun. Dan perbuatannya cahaya. Wa madkhaluhu nur, tempat masuknya bercahaya. Wa makhrajuhu nur, tempat keluarnya bercahaya. Wa masiruhu il jannati nur, dan langkah dia menuju surga Allah bercahaya semuanya. Itu orang mukmin. Sehingga mereka konsepnya, selama saya beribadah kepada Allah, mengamalkan syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, saya gak akan takut celaan orang yang mencela. Apalagi dibilang ketika mau ke masjid pakai peci, pakai sarung, cie-cie, orang soleh. Akhirnya gak jadi ke masjid. Mas, ngapa mas? Isin tak dibilang uang soleh. Terus karmu piye? Ya dipanggil setan. Enggak mungkin. Cie-cie setan lewat. Kan ngamuk kita pasti. Tapi orang yang beriman, yang cinta kepada Allah, la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan orang yang mencela. Awas. Ini garis keras mau lewat. Seolah itu Islam ada tiga garis. Garis keras, garis setengah keras, garis lunak, atau yang keempat enggak ada garisnya. Ini pengkotak-kotakan dari mana? Islam datangnya dari Allah Rabbil Izzah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umat pertama mendapat ilmu itu mereka para sahabat Nabi. Makanya tugas kita belajar membaca buku-buku para ulama, bagaimana riwayatnya, bagaimana ayatnya, bagaimana penafsirannya. Enggak ngarang-ngarang. Antum bisa bayangkan lah, wis eneng bukune diwocoke si orang percaya, alah ngarang. Lho kok iso, si nulis ku ngarang biasane. Kok ayat ngarang piye? Subhanallah. Yeah. Kemudian, Allah katakan di sini, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wallahu wasi'un alim. Itulah karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba yang dia kehendaki. Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Ayat yang berikutnya dalam surat At-Taubah ayat 24 terkait keutamaan mencintai Allah. Allah mengatakan, Qul, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, apabila orang tua kalian,
wa abna'ukum anak-anak kalian, wa ikhwanukum saudara kalian, wa azwajukum istri kalian atau pasangan hidup kalian, wa ashiratukum kerabat dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha harta yang kalian perjuangkan, kalian cari pagi siang malam. Lalu wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kalian takut rugi, wa masakina taradawunaha dan tempat tinggal lebih kalian ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulil lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Itu empat faktor yang menghalangi hidayah: orang tua, anak, saudara, istri, kerabat, harta, perdagangan, dan rumah. Kalau delapan hal ini lebih kalian pilih, kalian lebih khawatir kehilangannya ketimbang Allah, maka ini sudah salah. Sudah salah kaprah, salah dalam hal memahami konsep Islam, dan itu merusak akidah kita. Anda bisa bayangkan, Handola itu kan mendapat julukan Ghasilul Malaikat, yang dimandikan oleh siapa? Malaikat. Bagaimana ceritanya? Ketika Nabi mengiringi jenazah Handola, langkah beliau itu cuma maksimal satu jengkal, pelan-pelan. Sahabat naik nama Rasulullah, lebih banyak diiringi malaikat, berdesakan yang ngiringi jenazah Handola. Terus Nabi mengatakan Ghasil Malaikat, dia dimandikan malaikat. Sahabat nanya, kenapa Rasulullah? Pengen ngerti? Iya. Datangi istrinya. Ada mereka ke istrinya. Nabi menyuruh kami bertanya kepada Anda sebagai istri Handola, kok Handola mendapat julukan Ghasil Malaikat? Ketika berjihad meninggal dunia sebagai syahid dan dimandikan malaikat. Kata istrinya, dia senyum. Mungkin bahasa kita, luwung kepaten kok malah senyum. Dia bilang, Handola itu kan siangnya akad nikah, malamnya menikmati halalnya pernikahan, baru akan menikmati ada seruan jihad. Dia lompat meninggalkan istrinya yang masih pengantin baru. Sanggup? Kalau udah tugas ya tugas kan gitu ya. Kan berangkat karena tugas, pulang karena beras kan gitu ya. Kalau Handola harus meninggalkan istri yang tadi pagi dinikahi, malam ini baru perkenalan ta'aruf, mencoba dan menikmati, setengah jalan lompat dia. Kira-kira kalau antum istrinya, ibu-ibu dikunci kan, dosik metu, piye to kan. Enggak peduli Handola. Ini haknya Allah. Ini adalah agama Islam, panggilan jihad. Padahal yang namanya jihad itu cuma satu antara dua. Menang membawa harta ghanimah atau meninggal sebagai syahid niatnya ikhlas. Dan dia terbunuh. Subhanallah. Handola. Lihat itu. Mereka tidak lagi memikirkan bagaimana istrinya, bagaimana anak, enggak. Kalau sudah panggilan Allah, siap. Siap semuanya. Kata Allah, jika delapan hal tadi lebih kalian utamakan, kalian cintai melebihi cinta kepada Allah, fatarabbasu. Tunggulah sampai datang perintah Allah, keputusan Allah. Lihat itu. Wallahu la yahdil qawmal fasikin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Orang dikatakan fasik kapan? Ketika sudah keluar dari koridor ketaatan kepada siapa? Allah itu fasik. Ya. Ayat yang berikutnya, sebagai di antara ayat bicara masalah mahabbatullah, di ayat 31 Ali Imran yang masyhur kita hafal bersama. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian umatmu, pengikutmu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah siapa? Aku. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa kalian. Karena di antara konsekuensi seorang hamba cinta kepada Allah, itu dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Dia akan taat kepada Allah dan takut menyelisih perintah Allah. Makanya dikatakan dusta dan bohong kalau orang mengatakan saya cinta kepada Allah, tapi maksiat, itu bohong. Sama kayak orang mengatakan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bukan MTMJ ya, beda itu. Makanya kata para ulama, ketika mereka mengkritisi orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah tapi masih maksiat, itu mereka tegur dengan mengatakan ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu hadza la umri fil qiyasi shani'u in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata mereka, engkau sekarang bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, melanggar aturan Allah, dan kau mengaku mengklaim kau cinta kepada Allah. Hadza la umri fil qiyas shani'u, ini buatku demi Allah analogi yang rusak. Analogi yang rusak, ya. Orang sering menamakannya logical fallacy, orang bilang rusak. In kana hubbuka sadiqan, kalau memang cintamu itu jujur, benar, tulus karena Allah, la ata'tahu, maka engkau akan terlahir sebagai seorang hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Karena innal muhibba liman yuhibbu muti'u, orang yang mencintai kekasihnya akan taat. Sama kayak orang yang bucin, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, lewat AI saja ora bakal sanggup nyeberangi laut. Mau berenang kelelep, mau naik kapal mingkir ongkosi, gak bisa. Sehingga ulama cukup menegur dengan mengatakan in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, kalau benar cintamu kepada Allah tulus dan ikhlas, pasti engkau taat kepada Allah. Berikutnya hadis yang menguatkan hakikat cinta kepada Allah, hadis yang sering kita bahas sebelumnya, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang jika tiga perkara ini sudah dimiliki seorang hamba dan menetap dalam sanubari, dalam hatinya, dia akan bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Bukan kayak kita merasakan gula manis. Manisnya iman itu ketika seorang hamba tidak lagi memikirkan penderitaan yang berkepanjangan, semua dari Allah. Manisnya iman ketika dia mengalami kegagalan, meyakini ini semua Allah yang menentukan. Manisnya iman kayak Bilal bin Rabah yang diseret telanjang dada, dipukuli, ditindih batu, bisa bertahan dengan mengatakan ahad, ahad, ahad. Lihat Ahmad bin Hanbal ketika di penjara dipukul dengan cambuk yang kata para ulama sejarah, jika dipukulkan kepada batu ataupun gajah remuk. Ribuan cambuk yang dipukulkan, dia hanya mengatakan hanya sekian kali yang saya rasakan, sampai bekas pukulan itu dagingnya rusak dan membusuk, harus dipotong, dan gak menyesal. Kenapa? Sudah merasakan manisnya iman. Syekhul Islam Taimiyah dilarang berdakwah, dilarang ini, dipenjarakan. Apa kata dia? Silakan kau pindahkan aku di penjara manapun, surga tetap di dadaku. Utumong garuda di dadaku. Nek garuda betul kene meloro, tapi surganya Allah di dadaku. Taimiyah. didatangi muridnya ke penjara, belajar, belajar, belajar. Ibnu Taimiyah di penjara menghatamkan Quran 82 kali. Kita enggak pernah di penjara enggak hatam-hatam sekalipun. Nemen kan. Ibnu Taimiyah di penjara loh ya, sempat tidak punya baju sama sekali. Sempat enggak bisa wudu, harus tayamum. Bayangkan ulama besar yang fatwanya beliau itu dibukukan 37 jilid. Dan puluhan ratusan ribuan buku yang beliau bikin. Yang bikin kita kagum itu dia menghatamkan hafal Quran loh ya. Karena enggak boleh bawa Al-Qur'an. Hafalan dia murojaah setiap hari sampai hatam 82 kali. Di hataman yang ke-82 dia hanya sampai pada surat Al-Qamar. Di akhir ayat fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, di tempat yang benar di sisi Allah yang Maha Kuasa. Artinya orang yang beriman bertakwa layak mendapat posisi istimewa di mana? Di surga Allah. Kata para ulama, inilah tempat Ibnu Taimiyah. Allahu akbar. Allah hentikan hafalan dia yang keberapa? 82 kali hataman 30 juz loh ya. Itu berarti di ayat terakhir Al-Qamar. Sering kita ulang sejarah ini, bahkan kata para masyayikh yang pernah bicara dengan kami mengisahkan sebuah riwayat, sehingga di antara muridnya itu dikatakan belum memandikan jasadnya sampai mereka merampungkan hataman dari Al-Qamar sampai An-Nas baru dimandikan. Bukti cinta Allah sama dia apa? Kata para ulama, para masyayikh, yang mengantarkan jenazahnya mencapai 700 ribu orang. Enggak perlu Instagram, enggak perlu TikTok, enggak perlu Facebook, enggak perlu WA, enggak perlu Tweet, enggak perlu X segala macam. Ora usum. Tapi Allah yang menggerakkan hati manusia, antum bayangkan. Petung atau sewu iki ngentar ke jenazah kira-kira kebak mboten ning Semarang atau Solo 3. Bayangkan Allah yang memberikan kepada dia kemuliaan. Dan ayat yang dia baca pun layak dia peroleh kelak di hari kiamat nanti. Ulama dia masalahnya. Perjuangannya berat. Baik. Tiga perkara yang jika melekat dalam diri seorang hamba, maka akan mendapatkan manisnya iman. Mangkana Allah wa Rasuluh ahabba ilaih mimma siwahuma. Ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Hubbullah wa Rasulihi. Itu sudah pertama ditempatkan. Menempatkan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai ketimbang selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai temannya, saudara seiman, saudari seiman itu karena Allah, bukan karena ukhuwah bisnisiyah. Ada ya, ukhuwah bisnisiyah. Ukhuwahnya karena apa? Bisnis. Atau ukhuwah apalah pokoknya, duniawiyah. Tidak. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Jelas sudah itu. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yukdafa finnar. Dia sudah benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada kejahatan setelah Allah selamatkan dia. Sebagaimana bencinya dia, tidak maunya dia dilempar ke api. Itulah tiga hal yang bisa membuat seorang hamba merasakan manisnya iman. Kemudian hadis yang berikutnya dari jalur yang sama, Anas bin Malik, riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna rajulan, ada seorang sahabat laki-laki, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matas sa'ah ya Rasulullah. Ada sahabat Nabi dengan polosnya berjumpa Nabi, tanya, Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Masya Allah. Antum pernah nanya itu enggak? Orang tak mikir, gajian orang munggah, tunjangan enggak naik-naik, rumah masih kontrakan, sekarang masih kontraktor kan gitu, ngontrak kene, ngontrak kono. Ojo mikiri kiamat, tak mikiri mangan wis, keliang-keliang. Ini 1446 tahun yang lalu sahabat dengan polosnya datang, ya Rasulullah, hari kiamat datangnya kapan? Nabi mendengar itu, apakah dia menghardik? Tidak. Apakah dia memarahi? Tidak. Apakah dia menyalahkan? Tidak. Dia hanya memberikan umpan balik dengan mengatakan, ma'adatta laha. Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat? Kalau bahasa kita, nek sesok kiamat, kue siap ora. Artinya bekal apa yang telah kau siapkan kalau besok datang kiamat? Dia mengatakan, qala ma'adattu laha min kathiri sholatin wala shaum wala sadaqah walakin yuhibbullah wa rasulahu. Rasulullah, saya enggak punya persiapan istimewa. Saya enggak punya persiapan sholat yang begitu banyak saya kerjakan, tidak pula puasa, tidak pula sedekah. Tapi yang saya sekarang tanamkan dalam diri saya cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan ucapan semata loh ya. Jangan dipahami, berarti anusat cukup kita mengatakan inni uhibbullah wa rasulahu, wis, tidak. Tapi harus tahu konsekuensinya. Dan mereka sahabat itu ketika bertanya sesuatu, tentunya ingin mengamalkannya dengan wujud amal nyata. Udah mengtekok, tok, tidak. Tapi bertanya, dipahami, dan diamalkan, dan disampaikan kepada anggota keluarganya. Itu sahabat. Lalu mendengar jawaban orang ini, apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan dikumpulkan dengan siapa kau cintai. Kalau kau cinta Rasulullah, akan berkumpul sama Rasulullah SAW. Tapi utuh mengomong tok. Ya. Sampai Profesor Dr. Afdal Ilahi itu punya buku kecil yang berjudul Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu. Mencintai Nabi dan tanda-tandanya. Enggak mudah. Enggak mudah. Ada pembuktian nyata dari unsur cinta. Lawang maaf, kita ulas sekali lagi. Seorang pria yang bucin kepada kekasihnya, apa yang dilakukan? Arab mengutang 10 miliar tak lakoni. Total ginjal dia tak tol ginjalku. Lihat, sudah buta, apalagi kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta sama Rasulullah SAW, maka segala yang diperintahkan sami'na wa ata'na. Enggak mikir mereka. Lihat. Kemudian hadis yang lain sebagai penutup. Hadis dari jalur Anas bin Malik, Abdullah bin Hisham dari Imam Bukhari. Dia berkata, suatu hari kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meraih tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wa ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali cintaku kepada diriku. Artinya tetap aku lebih memilih cinta ke diriku. Tapi aku cinta sama aku, cinta Rasulullah. La anta habbu ilayya, engkau orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu, tapi tidak bisa mengalahkan cintaku kepada diriku sendiri. Itu klaim siapa? Umar bin Khattab. Mendengar hal itu Nabi mengatakan, la, tidak wahai Umar, itu enggak benar. Bisa kita bayangkan, sekali ber Umar bin Khattab bagi manusia biasa tergelincir dengan kesalahan. Dia pikir itu boleh. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, engkau orang yang aku cintai melebihi segala sesuatu, tapi tidak melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Artinya masih di bawah levelnya cinta kepada diri sendiri. Nabi menegur, mengingatkan, la ya Umar, tidak wahai Umar. Walladhi nafsi biyadihi, yang mana jiwa, demi yang jiwaku di tangan Allah, hatta akuna habba ilaika min nafsik, sampai engkau jadikan aku orang yang paling kau cintai melebihi cintamu kepada diri sendiri. Apa kata Umar? Faqala lahu Umar, fa innal ana wallahi la anta habbu ilayya min nafsi. Umar langsung dipraktekkan, ditegur, langsung diralat. Baik Rasulullah, fa innal an, sekarang wallahi demi Allah, bersumpah dia. Jawabannya apa? La anta habbu ilayya min nafsi. Engkau adalah orang yang paling kucintai melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Itu sahabat nek dielingke langsung tobat. Kalau sekarang kan enggak. Ngerti apa kowe? Kerasa ngajari. Sing ngerti iki bener ora bener sing kuwasa. Setuju, Mas. Kita sepakat yang maha tahu ini bener dan salah siapa? Allah. Tapi bisa ngerti ini bener dan salah caranya bagaimana? Ya belajar. Udah mau ngomong tok. Bukan klaim hanya cinta ke Nabi diomongkan saja, tidak. Dan cinta kepada Nabi itu tidak menjamin antum selamat dari api neraka kalau enggak ada unsur apa? Ketaatan. Maka kalau ada orang bilang sama antum, "Wis Mas, gampang, melu aku wae. Surgane manut nerakane katut." Mengko yen kowe mati ditekani mungkar nakir, diteko iman rebuk, kowe sapa? Aku melu koncoku. Tanya yang ngomong itu, testimoninya ada enggak? Tanya hamba Allah yang ngomong gitu itu ya, yang berani menjamin orang ikut dia pasti aman dari atap kubur. Tanya, Pak E, testimoni ini di. Karena sudah enggak ada nomor WA untuk yang mati. Itu perkara yang gaib. Nabi saja menegur Fatimah putri tercintanya dengan ungkapan begitu sangat-sangat mengena di hati. Ya Fatimah, silahkan kau minta dari ayahmu ini harta duniawi. Aku beri setelah aku mampu. Tapi ingat, kalau di hari kiamat, la ughni anki minallahi syai'a. Nanti hari kiamat, aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Niku putri ini Kanjeng Nabi. Nah kita anak Esopo. Anaknya Nabi Nuh. Selamat dari adab Allah? Tidak. Istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh? Tidak. Ini ada orang berani ngomong di mimbar. Oh, jangan khawatir, bapak-bapak, ibu-ibu, melu aku selamat. Engkau tekani muka nakir ngomong, aku melu Pak Fulan. Testimoninya mana? Nanti kalau dia juga yang ngomong itu mati, tekoi coba. Kira-kira nyaut? Ya enggak. Itu perkara yang gaib. Tadi kita katakan di tengah-tengah kajian, mereka sahabat Nabi yang wis jamin surga aja masih ketakutan keweden. Nah iki si orang jelas statusnya wis bangga bakal ngajak, bahkan ngajak orang. Pada aku wae aman-aman. Aman. Kaya ordal wae. Jelas itu tindakan yang ngawur dalam Islam, tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Dan Umar bin Khattab ketika diingatkan langsung tobat dia. Siap melaksanakan yang Nabi sampaikan. Demikian yang kita bahas. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.